habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ku dhaliilay dowladda federaalka ah hubkii dhowaan dalka soo galay,
in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u gelaayo shacabkii oo qaar ka mid a ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland.
doorashadana waxay soo martay marxalada kala duwan oo faceka ugu horreeyey wuxuu ahaa 3 degmo, faceka xigana wuxuu ahaa 30 degmo, kan hadda ugu dambeeya oo gabagabadaan israacin tahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaa 3 degmo ugu dambeeyey. marxalada kala duwan ee soo martay, bil ugu hore waxaa lagu talagalay in hordhac ahaan 3 degmo tijaabo lagu sameeyo, maadaama markii horreysay gole dagaalaga qaali Puntland ay ahayd.
qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyey goob waxbarasho oo ku taalla bartamaha Gaza, waxayna halkaas ku dileen ugu yaraan 30 Falastiiniin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa iyagu ku sababeeyey weerarka khasaaraha geystay inay ku bartilmaameedsanayeen xarun ay Xamaas lahayd. dugsiga ay weerareen ciidamada Israa'iil ayaa ku yaala mid ka mid ah meelaha ay barakacayaasha ugu badani ku nool yihiin, waxaana taasi ay keentay in goobtaas ay ku dhaawacmaan in ka badan 100 qof oo kale. ciidamada Israa'iil ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay bartilmaameedsanayeen talis ay Xamaas ku lahayd goobta waxbarasho. waa sida ay sheegteen, qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa la geeyey cusbitaalka Al Aqsa. khadadka tareenada ee Faransiiska ayaa si habsami leh dib ugu soo noqonaya, waxaana maanta oo sabti ah lasoo warinayaa in 7 ka mid 10 khad ee tareenada xawaaraha dheereeya ee Faransiisku in ay si buuxda dib uga howlgaleen, iyaga oo isticmaali doona 3 waddo oo muhiim ah. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shalay lala beegsaday weeraro xidhiidh ah, taas oo curyaamisay adeegyadii khadka tareenada ee dalka Faransiiska saacada yar un ka hor xilligii ay furmayeen ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada Baariis. ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. shaqaalaha khadadka tareenada ayaa ka hortegay iskuday la doonayo in lagu burburiyo qalabka badbaadada ee khadka 4 ee shirkadda tareenada. shirkadda ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay habeenkii oo dhan ay ku shaqaynayeen xaalado adag xilli ay da'ayeen roobab kala duwan si loo hagaajiyo xadhkaha ay isticmaalaan khadadka tareenada ee dheereeya. ugu dambeyntiina waxaa sii kordhaya warwarka laga muujinayo hufnaanta doorashada madaxtinimada ee dalka Venezuela kadib markii xukuumadda dalkaasi ay hor istaagtay goob joogayaal caalami ah oo doonayay in ay dusha kala socdaan doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore. Madaxda hore oo dhaleecayn jiray madaxweynaha tartamaya ee Nicolas Maduro ayaa la sheegay in loo diiday in ay u dhoofaan Venezuela kadib amar ka yimi xukuumadda dalkaasi. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan wararka ku saabsan hubka dhowaan soo galay waddanka, la dagaalanka al-shabaab iyo weliba arrimaha doorashooyinka. shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa shirkiisa jaraa'id ku bilaabay hubkii dhowaan galay gacanta shacabka, dowladdan ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah.
in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u galaayo shacabkii, oo qaar ka mida ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aada looga naxo dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta, iyadoo ay ka sii xun tahay iyadana ujeeddada laga lahaa hubkaas in la soo geliyo, anaguna kulligooda inay la xiriireen waxyaabo khaasa oo lagu gaarayo dana guracan oo aan u wanaagsanayn dalka. Marka waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iidaysto madaxda dowladda inay usoo jeestaan wixii loo doortay, waajibaadkii saaray oo ugu horeyso sugidda amniga.
madaxweyne sheekh shariif ayaa sheegay inay jireen caqabado dhowr ah oo hortaagan xaqiijinta amniga.
sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan, mid waa al-shabaab, midda labaadna waa qabaa'ilka isdilaya, midda saddexaadna waa daraagiska iyo dadka ku howla oo dhammaantooda ka shaqeeya nabadgelyo darro. marka waxaa garan kartaa dal soo koraaya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan, haddana si dhab aan loogu howlanayn in la xaliyo meesha uu gaari karo. amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqayso. marka waxaan rabaa inaan ku darsado istaragjarka ciidanka oo la bedelo laftigiisu wuxuu muujinayaa in aan laga shaqaynayn ciidan inuu dhismaa laga shaqaynayo awood gaara inay dad gaara gacantooda ku soo arurto.
sheekh shariif sheekh axmed ayaa su-aal ka keenay bixidda admis iyo sida loogala wareegi karo amniga markay timaado diyaar garowga ciidanka soomaaliya.
arrinta labaad waxa waaye, dalka waxaa loo diyaarinaa sidaan wada ognahay atmis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda. marka maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga. marka ma joogaan waayo meeshaas. waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo wakhtigay u baahan yihiin in la geliyo.
sheekh shariif sheekh axmed oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa dul istaagay arrinta doorashada, isagoo sheegay in laga heshiiyahay marka hore muhiim inay tahay siyaasadda iyo in la xaqiijiyo amniga.
waxay ku soo socotay wadatashi iyo isfaham, haddana waxaan aaminsanahay lagama maarmi karo in la helo qof iyo cod waa wax qof waloo soomaaliya uu soo dhoweynaya uu jecel yahay. laakiin shaqadeedii ma la qabtay, hawsheedii ma lahaayaa? ani waxaan aaminsanaha maya. waxaa ugu horreeya amniga. amniga waxaan ognahay maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihin. ummadda soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay. marka sida lagu qaba karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna in looga heshiiyo, amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo coda. haddaysan intaasu jirin, ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaba karo?
v o a ayaa la xiriirta hafayeenada madaxtooyada iyo xukuumadda si ay wax kaga weydiino eedaha loo jeediya dowladda, balse ma aysan ka jawaabin fariimahayna. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda waxay hore u sheegtay in hubkaasi si sharci darro ah dalka looga soo geliyey dhinaca dalka Itoobiya oo ay qabatay. dowladdu waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah. arrintan hubkan soo galay waddanka iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab waxaan waxaa haaruun macruuf ayaa toddobaadkii hore wuxuu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo nagu soo booqday studiaha v o a.
halkay marayaan howlgalladii military ee ka dhanka al-shabaab marna way soo noolaadaan oo dardar baa jirta iyo kulamo iyo booqashooyin xarumaha furmaha hore dagaalka marna way qaboobaan say wax u jiraan.
dabcan dagaalku waa socdaa, dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan. maalmahaas ay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka shabaab la diriray. dagaalku marka waa socdaa. qorshihii uu ku socdayo horeto oo lagu soo dhammaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda, meel fiicanay marayaan. waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hoggaan ka sare ee ciidanka xooggadalka soomaaliyeed. marka howshu waa socotaa. dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. marka dagaalku weli waa socdaa, mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markii xabaddu dhacayso, waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qeyb dagaalka kamida oo socota waaye. marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan.
hadafku wuxuu ahaa in galmudug laga sifeeyo shabaab ka bacdi koonfur loo jeesto, maxayna caqabadaha hortaagan?
dabcan dagaal waa dhacaan waxyaaba oo dib u dhacya iyo oo dhuudhuujis u baahan. sanadkii horeto bishii August waa tii dhacdadii weyneed oo cos weyne dhacday, ay aada u saameysay ciidanka xoogga. degdeg ayaa looga soo kabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo yinidiskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday. sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen. hadda waxaa howshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu weli qorshaha koowaad u yahay, laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleeta oo south west iyo jubbaland intaba ah. marka dagaalka si simultaneous ama si isleeg ayuu u socdaa, laakiin qeybtii koowaad dhammaystirkeeda ayaa priority ahda.
maalindhoweyd wararka waxaa ugu weynaa hubkii soo galay soomaaliya dhinaca ethoobiya ka soo galay, dowladdu ay sheegtay ganacsato si sharcidara waxyaabaha sharcidarada ka ganacsata inay keeneen, galmudug waxay sheegtay qawleysato inay ka dambeeyeen. maxaad uga sheegi kartaa maxaa kusoo kordhay baaritaankii la sameeyey arintaas hubkaa soo galay soomaaliya?
baaritaankii waa socdaa sooma bixin. marka intaas intii hordhacahayd oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xiisato oo aan aniguna aan ka hordhacin.
dowladdu laakiin may dalbato hubkaas dowlad ahaan, mise sidaad u sheegteen baad ku adkaysanaysaanaysan inay ganacsato keen?
dowladdu wax hub ee ethoobiya ka dalbatay ma jiraan.
markaad haddaad noo sheegi kartid hubkan ma dadkan keenay dalabkiisa, maxay lagii dowladdan ayay dalbadeen ma ka horbay dalbadeen, maxaad nooga bidhaabin kartaa?
faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta, marka in aan ka hordhaco diyaarumi.
dowladdu ma taqaanaa ganacsatada?
waa the same answer, waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya nebi tarland la yidhahda aan wax ka weydiin arintan oo ka wuxuu sheegay arintanis waxay reer lalahayn ethoobiya hadday noqoto maamulka iyo maaraynta hubka iyo sida loo bixiyana ay tahay wax u taala dowladda federaalka soomaaliya.
dabcan waa howsha sanaga noo taallaa, waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda. baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ayay kusoo bixi doontaa dua la yirahda.
arinta hubka waxay reer lamada ethoobiya wax kusay ma
dan maaragtay waxbuu la leeyahay anigu hadda ma dhahayo. waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridda kusoo bixi doona kamid tahay.
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo u warramayay wariyaha v o a Haaruun Macruuf. magaalada Lascaanood ayaa laga dareemayaa isbeddel gaar ahaan dhinaca dib u soo kabashada ganacsiga, imaantika qurbajoogta iyo dhismayaal kadib dagaaladii sanadkii hore ka dhacay. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Cabdikariin Olol.
Isbeddel ballaaran ayay ku tallaabsanaysaa caasimadda maamulka Eesii Khaatumo, taasoo laga dareemaya goobaha ganacsiga dhismayaasha, sidoo kalena soo noqoshada bulshada qaybaheeda kala duwan ee imanaysa, kuwaasoo ay ugu horreeyaan qurbajoog muddo fara badan ka maqnaa deegaanada Eesii Khaatumo, gaar ahaan gobolka Sool. Ganacsatada ayaa V O E da u sheegtay in isbeddelkani uu noqday mid ganacsigooda horumar ballaaran uu sameeyey, sida ay sheegayso Aamina Faarax Cali Shire oo ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa magaalada Lascaanood.
Kamidaha ganacsatada gobolka Sool, ganacsigu aad buu isku bedelay, si fiican buu noogu socdaa, muxuu dhaqaalaha kor buu socdaa, waxaa noo kordhay wax badan oo muxuu ganacsiga bulshada gobolka Sool Eesii Khaatumo ku nool. Qof kasta aad aragto wuxuu na weydiinayaa meherada ganacsi uu ku shaqaysto, si fiican bay noogu socdaan maasha allah. Waxaa kaloo aan helay amni meherada, hadde meherad baan haystaa xilligaa doonaan furtaa, xilligaa doonaan xidhaa. Muxuu ahaa dadan marba kowda habeenimo ka tagaa. Amnigaana ilaah baana siiyey, iyo shacabkiisa si Khaatumo oo tashaday, oo maasha allah meel fiican bax noo marsaa, ganacsigu aad buu shaqaynayaa.
Isbeddelka dhanka dhismayaasha iyo kobaca dhismuhu uu sameynaya ayaa gaaray goobo aysan horey magaalada Lascaanood xarumo ganacsi iyo meelo dadweynuhu ay isugu yimaadaan aan horey u jirin, sida uu sheegayo Cali Axmed Faarax.
Isbeddel weyn baa magaalada runtii ganacsigii iyo dhaqaalihii kusoo kordhay, taasoo keentay dadka faraha badan ee magaalada kusoo noqonayo oo ilaa 15 sano magaalada aanay iman, baa keentay dadkii bibleshki joogay magaalada inay soo bataan. Halkan kale aan deganahay anigu wuxuu ahaa meelaha burburka badan ay gaadheen, runtii wuxuu ahaa burburka faraha badan soo gaadhay baha oo dagaalku ka socday 8 bilood. Marka runtii wuxuu ahaa ganacsigii uu kasoo kabsaday, isbeddel weyn baa xagga ganacsiga baa jira. Haddeer oo kale meeshan aan deganahay waxaa ku ooli jiray dabaqii qura oo runtii baa ku ooli jiray. Haddeerse meherada runtii aad u fara badan baa laga furay, ganacsigii baa isbedelay, dadkii baa ku niyadsan inay maamulka Eesii Khaatumo ay runtii maamul yeesheen dowlad caan la aanu nahay. Marka runtii waxaa keentay isbedel aad u weyn baa magaalada ka jira, dhaqaalu waa isbedeleen. Annaga xataa inkan kana soo galaya waagi hore, haddeer waa la dhihi karaa boqolkiiba 90 wuxuu ka badan yahay haddeer.
Kororka deegaanada Eesii Khaatumo iyo isbedelka dhanka dhaqaalaha iyo isu socodka ayaa waxaa isaguna nooga waramay maamulaha shirkadda Dahabshiil, Cabdinaasir Axmed Qaybdiid Shide, isaguna sheegay in si weyn looga dareemayo isbeddel ballaaran oo ku yimid magaalada Lascaanood.
Runtii annagu Dahabshiil baan ka ahaan, waxaanu qayb ka nahay horumarka magaalada. Waxaan dareemaynaa magaalada hadda inay kusoo noqdeen populationkii magaalada si fiican u joogo, sidoo kale waxaa kor u kacay businesskii magaalada. Anagoo ka qiyaas qaadanayna Dahabshiil baan ka ahaan, siyaalahan u maalgelino ama macmiishu ay noogu timi iyagoo doonaya inay loo maalgeliyo businessyo cusub.
Qurbajooga kala duwan ee kusoo noqonaysa deegaanada Eesii Khaatumo waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xuseen Ibraahim, oo uu sheegay inuu cariga Mareykanka ka yimid.
Waxaa kusoo laabtay dad badan oo qurbajooga ayaa kusoo laabtay wadankii, oo especially waxaan anigu runtii ka yimi wadanka Mareykanka, ayaan ka yimi gaar ahaan gobolka Ohio, ayaan ka yimi horumar lixaalle oo dadkii qurba joogta ahaa ee u dhashay gobollada Eesii Khaatumo ay kusoo laabanayaan, oo runtii si xawliya ay ugu soo laabanayaan, oo aad magaalada ka arkaysid in qof waliba uu gunti ka dhiisha ka dhigay sidii uu wax ugu soo kordhin lahaa magaalada, oo uu ama reerkiisa u keeni lahaa ama caruurtiisa u keeni lahaa ama xagga waxbarashada xoojin lahaa. Marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay qurba joogta inaan kusoo laabano Eesii Khaatumo, oo ah meeshii anagu markii hore aanu ka tagnay.
Ka shaqaynta ammaanka iyo nabadgelyada ayaa sal u ah in dadku ay kusoo noqdaan, sidoo kalena ganacsiga iyo horumarka iyo dhismayaashu ay noqdaan mid ay dadweynuhu ay si weyn ugu soo kordhiyaan, sida uu sheegayo oday Axmed Maxamed Sayare oo ka mid odayaasha guurtida ee deegaanada Eesii Khaatumo.
Waxaa la sugay abnigii oo ay sugeen hay-adaha dowladda Eesii Khaatumo oo kaashanaya taageero, kalsooni iyo muglana ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada, hadday tahay hoggaanka dhaqanka isimada dhuqaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka guud ahaanba saxaafadda amnigaasoo ah mid aad iyo aad dadku ay ugu liibaaneen kalsoonina siiyey inay ku soo noqdaan dad tiro badan oo muddo dheer oo 15 sano ah ka maqnaa dalka oo ah jaaliyadii u dhalatay gobolladan oo ka bilaabay horumar ganacsi iyo dhisme qodobka labaad waxay u furantay oo yimi shacabkii gobollada soomaaliya ku noolaa intii danaynaysay horumarka iyo nabadgelyada mandaqada caasimadda gobollada ssc ee khaatumo maantana waxay maraysaa in kororkii dadku uu kordho ganacsigii uu kordho oo ilaahay mahadii aadan moodayn magaaladii 8 bilood madaaficda lagu garaacayay aadan u malaynayn inuu wax dagaaliba uu ka dhacay
cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii martida mikrofoonka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a barnaamijka ayaana ku eegeynaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay puntland toddobaadkan taasi oo natiijadeeda habeenkii xalay si rasmi ah loogu dhawaaqay barnaamijkana waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland axmed maxamuud cumar ahna kusimaha guddoomiyaha guddigaasi marka hore guddoomiye soo dhowow bal marka xiga waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan sida ay doorashadaasi u qabsoontay iyo caqabadihii idinka soo maray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal waa mahadsan tahay maxamed bashiir, idaacadda v o a nooga mahad celinayaa fursadan ayna siisay. Haddaan su-aashaada u laabto, si guud doorashadani, doorashadii golayaasha deegaanka ee puntland, doorashadani waxay soo martay marxalada kala duwan oo 3 qays baa maaragtay lasoo qabtay. Saddexdii faceka ugu horreeyay wuxuu ahaa 3 degmo, faceka xigana wuxuu ahaa 30 degmo, kan hadda ugu dambeeya oo gabagabadaan israacinta ahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaasna 3 degmo ugu dambeeyey. Marxaladaha kala duwan ee soo martay, bilowgii hore waxaa loogu talagalay in hordhac ahaan 3 degmo tijaabo lagu sameeyo, maadaama markii horreysay gole dagaalaga qabanaya puntland ay ahayd. 33 degmo oo ay haray waxay ahayd in la qabto oo diiwaangelintu ay ka dhacday. 4 bayna suuragelin inay ka dhacdo oo garowe, qangoro iyo godob jiiraan iyo laasqoray oo iyadoo diiwaangelintaana ka dhicin. Duruufaha ugu hareen 3 degmo waxay ahayd khilaafaad siyaasi oo markaa jiray, marka xilligan ay kusoo beegantay marka ay noqotay in la qabto. Culaysyadii iyo waxyaabihii maaragtay ay doorashada haystay hagu badnaadaan culaysyada haystay 3 degmo ee hadda aanu ka qabanay siyaasiga ahaa ee way dhammaadeen. Hadda marxalad cusub baa loo gudbay, xisaabtii siyaasadda oo u dhan baa la qabtay, marka si nabadgelya kusoo dhammaatay.
Waa tahay bal sida natiijooyinkaasi loo kala helay, haddii aad warbixin kooban naga siiso xisbiyadu sida ay u kala heleen natiijadii xalay aad ku dhawaaqdeen.
Walaalow, 3 degmo natiijada xisbiyadan ku dhawaaq soo saarnay kuraasta xildhibaanada soo baxay 3 degmo si guud baan u sheegnay. Codadkay kala heleen baana mid kasta ku helay haanku yidhaahda kuraasta, waana isku dhudhawaayeen 3 degmo oo xisbi aqliyeed ku dhisan kale gole maxaanku yidhahda maayarka ma jiro. Inta badanna isbahaysi bay ku dhisaan ama maaragtay haddayna noqon xisbi toosan rabeed oo helaanu jirin. Marka guud ahaan 81 kursi baa lagu tartamayey oo 3 degmo yaalay golayaasha deegaanka. Xisbiyadu soo kala heleen, haddaan si kooban u sheego, guud ahaan 81 kursi, xisbiga ka waxa uu helay 28 xildhibaan, halka xisbiga horseed uu helay 17 xildhibaan, xisbiga sincar wuxuu ka helay 13 xildhibaan, xisbiga midey 1 xildhibaan, xisbiga ifiya wuxuu ka helay 4 xildhibaan, xisbiga runcad waxa uu helay 4 xildhibaan, xisbiga mustaqbalna wuxuu helay 2 xildhibaan, halka xisbiga shaqaalaha uu helay 3 xildhibaan. Marka sidaasay waxay u kala heleen xildhibaanadii soo baxay. Guud ahaana xildhibaanadu 71 waa rag, halka ay 10 dumar yihiin.
Waa tahay magaalada Garoowe kale oo caasimadda Puntland ah, aad baa xisbiyadu isugu dhawaayeen. Marka sidee ugu kala baxayaan inay ku heshiiyaan dhinaca qofka maayarka ama xisbiga maayarka oo kale, maayarka magaalada uu ka soo baxayo? Arintaasi arin loo diyaarsanaa ma ahayd oo dabcan laga sii fikiray haddii ay tani oo kale dhacdo?
Walaalhaa oo sharci baa jira tilmaamaya maayarka sida golaha deegaanku ay maayarkoodu ku soo baxayo. Haddii xisbi aanu jirin aqlabiyad haystaa, dabcan dee xisaabtu markaa waxay imaneysaa in xisaabtu ay wada dhistaan oo markaa sidaas ay ku noqoto maayarka lagu soo saaro. Markan dhanka xisbiyada jirta ay isagu heshiinayaan.
Waa tahay dadka la soo warinayay in doorashada ay si weyn uga qayb galeen waxaa ka mid ah dadka gudaha ku barakacay oo kale, bal arrintaasi faahfaahin naga sii, iyaguse wax matalaada ma ku yeesheen xubnaha soo baxay?
Walaalo, waa run dadka maaragtay barakacayaashii ama gudaha ku soo barakacay qayb weyn bay ka ahaayeen. Nambar fiican oo odayaal ayaa degan weliba caasimada, khaasatan caasimada Garoowe. Inta badanna codadka halkaas kasoo baxay waxaan isleeyahay axsaabta siyaasaddu meelaha ay xooga saarayeen oo ku tartamayeen bay ahayd. Kambeyna adagna maaragtay ka dhaceen. Dadkaas runtii dadaal badan bay galeen, iyaga naftoodu waa dhici kartaa inaynay siyaasiyiin badan oo soo sharxaynay lahayn dad murugmaal isaga badan yihiin iyo dad danyara. Marka xaqiiqatan dee anagu xildhibaanada waxaan cod un baan caawa kusoo saarnay, laakiin meelaha ay ka kala yimaadeen iyo sida kala yihiin weli waxay noqonaysaa arrin dambe oo la ogaan karo.
Wax cabasho ah oo ma idin soo gaartay lacag lagu bixiyay doorashada oo kale, iyo sidoo kale in la ololeeyay wixii ka dambeeyey xilliga aad ogolaadeen sida maalintii doorashada oo kale ay dhacaysay in wax olola ah xisbiyada qaar ay sameeyaan, cabasho noocaasa weli ma idin soo gaartay?
Walaalo, horta cabashadu way jiraysaa mar walba, marna cabasho la-aan ma noqonayso. Doorashada waxayba tahay maaragtay waana sensitif, waana maxaan ku idhaahdaa tartan. Marka wixii laba dhinacba culays bay ka tahay, oo xisbigiidii wax dareema ama cidda wax dareentaaba way soo gudbisaa mar walba. Marka cabashadu laba noocay noqotaa. Cabasho xisbigu marka in wax laga qabto uu maaragtay ku dacwoonayo ama ciddii kale maaragtay muwaadin ay soo dacwoonayso, iyo cabasho la xiriirta doorashada iyo shuruucda iyo maaragtay cabasho rasmi oo xisbi ka timaada. Maalinka doorashada dee ololuhu mamnuuc buu ahaa. In badan way isku dayayaan dadku maadaama doorashada ku cusub tahay inay dadaal sameeyaan oo si uun maaragtay ay olole u sameeyaan, laakiin olole muuqda oo caadiya oo maaragtay xisbiyadu ay sameynayaan ama cabasho rasmi laga soo gudbiyay ma jirin. Anaga naftada dadaal badan baa samaynay, in badan booliskan ku wargelinay haddii arrintaas oo kale ay dhacdo, tallaabo laga qaado. Dad la xirxiray oo arrintaas loo xirxirayna way jiraan maalinkaas.
Waa tahay gudoomiye, waxaad soo hadal qaaday haweenka kale 18 kursi ee lagu tartamayay, 10 ka mida inay heleen, waxaana la leeyahay Garoowe unbay u badnayd haweenkaasi soo baxay. Marka dumarkuna muddaba waxa ay ka cabanayeen haddii doorasho qofii cooda la aado in ay meeshaasi wax ku seegi karaan oo ay tahay in kuraas loo xiro. Marka bal arintaasi warbixin naga sii laftigeeda.
Walaalo, 10 xubnood ee u soo baxay haweenka Garoowe u badnaayeen waa run. 6 ka mida Garoowe kasoo baxeen, 4 kale degmooyinka kasoo baxeen. Xildhibaanada marka lasoo gudbinayana, maadaama close list aan isticmaalayno, habraac baa jiray xisbiyadu ay saxiixeen oo sheegayay in haweenku 30% ay noqdaan khasab tahay. Si kale hadaan u dhigo in 3 qof oo lasoo gudbinayo oo seejadii laga soo gudbinayaba mid ay haween ay ahaato. Marka dabcan dhankaas waan ka dadaalnay, xisaabtana way soo gudbiyeen. Waa laga yaabaa degmooyinka maaragtay iyo tuulooyinka fogfog dad badan oo murashaqiin haween aynaan la helin oo xisaabtu ay cabashadaas way qabeen. Laakiin waxaan isleeyahay runtii weli wax badan baa dhiman. Soo faarna dee kolley dadaal fiicana socdo oo wasaaradda haweenka iyo anaga naftooda bushgareynay iyo bulshada rayidka iyo in badan arintaas ay maaragtay in ay noqoto dadaal badan laga sameeyey. Marka waxaan isleeyahay weli waa hooseysaa, laakiin insha allah waa arrin fiican oo bilow
fiican. Okay, gudoomiye, hadda waxaad sheegtay 3 degmo ee doorashada ka qabateen inay tahay gabagabada dowladihii hoose. Maxaa xiga ma qorsheynaysaan in doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxtooyada ee Puntland ee soo socda aad sidan oo kale kuwa qof iyo cod ah ay noqdaan ma u diyaar garoobaysan intaasi ay dhacdo
u diyaar garoobayna oo hay'adan hadda aan joognaa waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka awl hay'adii hore waxay ahaayeen waxa la oran jiray hay'adda typical ba la oran jiray oo macnaheedu ahaa in transition tahay oo aan rasmi ahayn oo maaragtay looga gudbayo golayaasha deegaanka laakiin hay'adani waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka sanadaha soo socdana waqti fiican aan haysanaa in maaragtay arrintaas shuruucdeeda iyo nidaamkeeda dhan la diyaariyo waana rajayneynaa maaragtay inay xil hore naga dhamaato marka dabcan waa jarto oo laga gudbay maaragtay arrintii qaab hore lagu wadi jiray oo dhaqanka ahayd arrin dastuuri yani shaqada aan qabanayna dastuuri weeye waa lagu khasban yahay in arrinta laga shaqeeyo waxaanu isu diyaarinaynaa qabashada maaragtay doorashooyinka xiga ee baarlamaanka iyo madaxtooyada insha allah iyo golayaasha deegaanka dhamaanto
gudoomiye doorashadan hadda aad Puntland ka qabateen oo kale maxaa cashar ah oo ay u noqon kartaa dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale dowladda federaalka oo aada la socoto in la soo xulo oo doorashada aysan ku imaan qof iyo cod xildhibaanada marka la eego xildhibaanaduna doortaan madaxdooda ama madaxweynaha marka maxaa cashar ah oo laga baran karaa oo arintan loo gudbin karaa deegaanadaasi kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo tan federaalkaba
walaal waxaan is leeyahay runtii doorasho ka qabsatay maxaan ku yidhaahdaa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada dowladda federaalkaahi waxay cashar macnalo u tahay inayd wanaag maamulada kale iyo guud ahaan dowladda federaalka ah in ay arrintaas qabsoomi karto wala waan is leeyahay waxay u baahan tahay diyaargarow aada u fiican oo dhan kasta ah dhaqaalo badan baa ku baxaa waxay u baahan tahay kaadir badan oo dad technical oo ka shaqeeya waxay u baahan tahay dadka in la wacyigeliyo loo diyaariyo waxay u baahan tahay shuruucdii waxay u baahan tahay maxaan ku idhaahdaa diyaargarow ballaaran xisaabta siyaasadda shuruucdii kale hagi lahayd waxaasoo dhan bay u baahan tahay securitygii oo isna maaragta arrin jirta marka waxaan isleeyahay arrintaasi runtii waxay u noqon doontaa soomaalida kale in shaqala qaban kara ay tahay laakiin waxay u baahan tahay inaadan diyaar garow waxaan isleeyahay dee dowladda federaalka hadda arrintan ka bartay doorashooyinka waay weli aan diyaar loo ahayn xilligan waqtiga kooban oo jira way yara adkaanaysa saan isleeyahan
waa tahay ugu dambeyntii mudane gudoomiye sida aad sheegtayba waxaa doorasho horeyna usoo qabateen haddana waa idin gabagabowday waddan waxaad ka qabateen aan muddo sodomeeya sano ah amaba muddo fogba aan doorasha ka dhicin wax doorashaa ka dhicin marka oo qof iyo cod ah marka dadka codaynta ka qayb galaya ee codaynaya bal dareenkooda ma u bisil yihiin baad isleedahay dadka soomaaliyeed inay dadkooda matalaya doortaan oo iyagu ay noqdaan dadkii soo saari lahaa mise weli waxaa muuqata in arrintaasi uu gaabis ka jiro marka loo eego baraarug dadka codaynaya iyo guud ahaan dadweynahaba
walaalo xaqiiqatan intaan doorashada ku jirnay ilaa iyo maaragtay degmooyinkii hore runtii waxa ugu weyn aan mar walba aada iyo aada u arkinay waxay ahayd in dadka codayaashii ay maaragtay aada iyo aada ugu qanacsan yihiin oo markaad booqato meelaha safafka dhaadheer lagu jiro xilli hore la imanayo hoyooyinka xaafadda xilli hore kasoo baxay ee laga yaaba inay ku gaaraan sacado danne mararkaad wareysato maaragtay la fariisato ama dhegeysato aad tiraahdo maaragta dareenkeedu siduu yahay waxaa dareemi karaysaa dadkaasoo siday baahi iyo hamuun ugu qabaan inay dadku iyagu soo doortaan ay ka daaleen wixii hore oo qabaliga ahaa runtii dadka qanaacadooda iyo rabitaankoodu aada iyo aada iyo aada buu waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan waa isku mid keliya waxay rabaan maaragtay cid arrintaa uga shaqeyso hormud ugu noqoto marka runtii cid walba oo doorashada aan ku dhahdaa ka qaybgelaysay ama shacab ha ahaadaan dadka ka shaqeynaya ha ahaadaan ama guud ahaan inta ku lug lahaydba waxay muujinayaan dareenkaas sare oo ah inay xaqoodii maaragta dastuuriga gudanayaan
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad u mahadsan tahay walaal maxamed bashiro
kaasina wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Axmed Maxamuud Cumar oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya xubintaasi martida mikrofoonka laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington, waxaana inala socodsiinaysa caasha ibraahim aadan. Caasha cuud,
wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington oo uu toddobaadkan marti iigu yahay halabuuraha da'da yar ee cabdixamiid xasan jibriil oo lagu naanayso cabdixamiid celcelis. Waa halabuure ku koray Yurub, heesaha uu sameeyeyna ay qaadaan fanaaniin aad wax badan codkooda maqasheen. Ugu horreyn, cabdixamiid celcelis, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington.
Waa dhowahay, aad iyo aada ku salaamayaa caashuud adiga iyo tiimkaada iyo taariikhdayda masuuliyalkayga. Waxaa weeyaan, waxaan ku dhashay Kismaayo, dagaaladii waa ka qaxay, talyaaniga tegey, talyaaniga kusoo barbaaray, kadibna ingiriiska u gudbay. Imankana waxaa deganahay hadda xamar.
Waa
taariikhdayda oo kooban, oo aad loo soo kooban.
Aad umahadsan tahay. Inta badan dadku markay waddankii ka tagaan oo qurbaha u dhoofaan, uma fududaato inay dib waddankii ugu noolaadaan, inkastoo dalkii hooyo markasta uu yahay oo lama huraan uu yahay oo wax badan ay maaragtay nolosha qofka ku leedahay dhulkiisa hooyo. Haddana haddaad noo raaciso bal waxa adoo talyaaniga ku barbaaray, ingiriiskana kusoo koray, in haddana aad Muqdisho joogto, intaasna bal noogu dar.
Kalgacaylka aan u qabo dadkayga iyo dalkayga ayaa isoo celiyay weligeygana bulshada Soomaaliyeed waa ku dhex jiray, waana jeclahay dadkayga. Intaasa i keentay xamar.
Fankaaga xaguu salka ku haya, xaguu kasoo bilowday?
Horta fankayga ilaa yaraanteeda waxbaa iska sameyn jiray, walow luqado kale ay yihiin sida talyaaniga ama ingiriiska, laakiin fanka Soomaaliyeed waxaa ku bilaaw wuxuu bilaawday adiga 2019-kii noocaas ah. Garab weyna waxaa isiisa fanaanada Macyaasiin oo heesayga ugu horeysa qaaday, aadna igu dhiirigelisay.
Waayahay, intaanan kaba sii tallaabinba, heesaha Nimcayaasiin waa fanaanad weyn, aadna u cud macaan, dad badanna ay jecel yihiin heesaheeda. Anigoo kale heesahan aadka u jeclahay, kulli taasi way kaa weyn tahay. Ha burburini wacadko iyo hees kaloo qaadaa jirto oo cabdi soo dhowow iyadiyo jooqle. Markaa bal heesta adiga aad samaysay Nimco ay qaado waa tee?
Aniga heesa kala duwanaa Nimco u dhiibay, waxaa ka mid ah hees la yiraahdo Muraayada Qalbiga ama Malyuun Karoon Macaankii Dunida, dhaxas magacba way leeda. Muraayada Qalbigana waa la yiraahdaa, dad baa ugu yeero, dad Malyuun Karoon ay ugu yeeraan, dad waxay ugu yeeraan Macaankii Dunida.
Adiga laakiin maxaad u bixisay?
Aniga markaa koodii harta bulshada heesta magaca u bixisa mogtahay, adiga waxaas leedahay heesta magaca u bixi, laakiin heesta bulshada soo saarto magaceeda saxda ah. Marka ani waxaa u bixiyay Malyuun Karoon bilaawgii, laakiin heesta Muraayadii way u yaqaanaan dadka, Malyuun Karoon dad yara u yaqaanaa, ma Macaankii Dunida la muunsanaay.
Waa gartay, erayadeeda maxaa ka mid ah?
Heesta waxay leedahay, waxay ku bilaabmaysaa, haddaa dib u xasuusto, waxay ahayd hees oo 2011-kii, heesto waxay leedahay Muraayadii daawashadii iyo midab qurxoon Macaankii Dunida la muunsanaayo, markastoo ku eego maskaxdaa maqsuudo, maankaa jecaaliyo muftaax ku xirtay, ma naftaa jiidato meel kale arki weyde, ma qalbigaa maaxato taa maarmi waaye. Marka saas bay u dhacaysaa.
Laxankana yaa saaray?
Laxanka waxaa saaray nin oday ah oo fanaaniintii hore kamid ah oo macalimiinteeda kamid ah oo la yiraahdo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Wadanoole. Ninkaa laxmo badan uu leeyahay, waa nin cus oo ustaad ah, aniga macalimiinteeda aad u ixtiraama, laxmadoodana aad aan jeclahay, ayuu kamid yahay.
Waayahay, heestaas Nimcayaasiin aad sheegtay, bal inta badan dadku heesaha erayada kuma gartaan, laakiin marka laxanka la saaro oo fanaankii uu ku luuqeeyey, inta badan dadku aad u fahmaan, bal dadkan heestaasi qadar uga ciyaarayna.
aniga horta marka heestan sameeyey fanka soomaalina waan ku cusba. Heestan waa sameeyey, waa sameeyey nimca usoo bandhigay, maadaama ayada iyo dad kaloo yar kamid a fanaaniinta soomaaliya oo London joogaan a isgaranaynin, waa usoo bandhigay heesta. Aad bay ula dhacday, mana islahayn aniga ayada heesta kaa qaadanayso, waayo nima waa taqaana, waa fanaan, waa fanaanadu hobolada waa beri oo intaas oo abwaaniin oo maaragtay magaca maamuus buu ku leh ummadda soomaaliyeed, heesu soo tiriyeen heestaada adigoo intaan la eg heesay kaa qaadanaysa isma lahayn. Heestii way qaadatay, de ayadani heestii meel wacanay u gaartay anigana magacaan ku yeeshay. Kabacdina heestan kadibna, marka heestan kadibna, markii heestan intu nimca ay qaraxday, markaas kulli fanaaniinta dhan London hala raadiyo ay ka dhacday abwaanka.
Waa gartay. Marka heesta maxay ka hadlaysay, yay tilmaamaysa heesta?
Heesta waa hees jacayla, hees jacayl wey qof khaasatan ma tilmaamayso, waa hees jacayla
oo aad ku barbartay.
Ha, ku barbartay keli ma ahayn, marxalad ma noocaas oo kale markaas iska jirtay, marka ayaan ka tiriyay heesta.
Waa gartay. Marka heesta kale aad u dhiibtay nimcana maxay ahayd?
Heesta kaloo badan u dhiibay. Heesta kaloo u dhiibay waxaa kamid a waxay sugayaan indhuhu, hees la yiraahdo. Heestaas ereyadeeda ma ogyahdaa xasuusta, laakiin heestaas way ka dambeysay in yar kadib. Heestaas u dhiibo la dhahay waxay sugayaan indhuhu
oo nimca ay qaado. Marka magacaasad ula baxay,
magacaana u bixiyey, taasna magacaas ay yeelato magac kale loo miyaqaan.
kadib maadaama heestii kugu horeysay aad samaysay nimcayaashin caraale ay kugu qaaday, taadii labaadna iyada qaaday sanada muuqato?
Maya, taydii labaad ma ahan de heestan iyo heesta kale waxaa u dhexeysa adiga 4 sano ilaa 5 sano aa u dhexeysa, laakiin 5 sano ilaa iyo 22 heesugaa sameeyey fanaaniin kala duwan sida Xaawakiin, haduu ilaahay ku roon yahay, sida Jooqlaar ku dhex jiro.
Wow, marka
waa ayaa cusub aad wada shaqeynay fanaaniinta, fanaanin badan adiga ilaa iyo 2 heesoo kale way u dhexeeyeen hadday ka badneen waqtigan 2 heesood.
Marka heesahaas tirada badan inaad iska soo daba saarto, maxaa kugu kalifayay ama waxa ku riixayay ee awooddaas ku gelinayay maxay ahaayeen?
Maya, wax awood kale ma jirin markii fanaaniin ku yimaadaan, weliba fanaaniin qaar waaweyn ku yimaadaan oo hees iyo samee ku yiraahdaan, niyad way faraxsan tahay, wax bay qornaysaa, wax bay alifaysaa.
Ma waxaad markaa heesaha ku salaynaysay marxalada taagan oo bulshada ka turjumaya, ma waxaad si gaara kaaga turjumaya, ma wax fanaanka ku saabsan, mise wax qiyaaliya oo fiction oo kale?
Horta caashucuday sida anigu u arkaan kuu sheegaya, aniga heesaha waxaan u arkaa 3 nooc. Hees waa hees dalab ah, qof baa kaa dalbaday. Marka sheekada kuu sheegayaa, taariikhdiisu kuu sheegayaa, arrimuu kuu sheegayaa, waa ka qoreysaa, waa hees dalab ah. Hees waa hees dareen ku timaado, dareen markaas adiga aa ku sugan tahay. Heesna waa mid ayadu kusoo doonato. Tan 3aad way yartahay, aaday u yartahay, waa hees ayadu kusoo doonato adigoo hees barabin ama diyaar u ahayn ku timaada, ayadaaba kusoo raasinayso. Marka hurdi kartid, marka hargeli kartid, waa qoreysaa. Marka mid dalab ah, mid dareenkaada, iyo mid kusoo doonatay.
Kuwaagu badan yihiin
wallaahi. Aniga hadda heesa dalabna way jiraan, dalab badan way jiraan. Tusaale ahaan, yani dadka Soomaali kuliga wada xanuunsan yihiin, jacaylkaasa wada hayo kuligooda, oo jacayl ah dalab ah, dalabka u badan. Qaarna way jiraan aniga dareenkayga ka sameeyo, marka kuwaasna waa jeclahay, laakiin dalabna way jiraan, way isku jiraan adiga.
Marka bal kuwa,
laakiin inta badan waxaa jeclahay, laakiin kuwa dareenkayga inaan gudbiyo
waayahay. Mid ka mid a kuwa dareenkaaga ka turjumaya noo soo qabo.
Mid dareenkayga ka turjumaya waa tii hadda Million Crown aan kuu sheegaya, ama Muraayadii, taas dareenkayga ku turjumaya. Markaasito marxalada aan ku sugnaa ayaan ka sameeyey.
Heesta kale ka mid a heesahaaga ee aad isagana u dhiibtay fanaanka Jooqle waa tee?
Jooqle waxaan u dhiibay heesa la yiraahdo Udgoon. Udgoon aa la yiraahdaa. Jooqle iyo aniga ninaan saaxib nahay ayaa heestaasito, Jooqle ay yimid oo yiri, ninkaan saaxibkeena dhibaata haysato, xaaskiya xoogo maaragtay mushkuliga ku hayso, marka heesa maslaxa ah ya oo ammaanna ah, iyo jacayl iyo mahadnaqba usameey ha sidii aniga heesii u sameeyey, Jooqlana ku laxameeyey u qaada oo heesii kusoo. Waa heesaha ugu dambeysa ilaahay caafimaadkiisa uu soo celiyay 100% Jooqle. Macalimiinteedu kamid yahay, waa u duceynaynaa ilaahay maaragtay caafimaadkiisa taama a usoo celiyo. Waa nin maaragtay aad fanka Soomaali qaali ku ah.
Amiin. Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta Udgoon ee uu sameeyey Abwaan Celcelis ee uu qaaday fanaanka Jooqle Shire. Inta aan dib hawada ugu kulmayno, haddii aan la idmo, waa Cashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
abid samo kuwa istirki wana asalla la shada wadkay go ho 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 kado fadma warida shalae asal samo
haddaan intaas kaga nimaadno barnaamijkii caweyska Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Dhinaca Soomaaliland, haddaan ku canoono gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa soo xidhay fadhigii aan caadiga ahayn oo uu goluhu u ballansanaa in go'aanay kaga gaadhaan dacwad maamuuska xayuubin ah oo la sheegay in ay ka dhantahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada. Waa xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golahaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Xamse Cali Jeesto.
Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta u ballansanaa kalfadhi aan caadi ahayn oo gudoonka golahaasi iskugu yeedhay. Xildhibaanada uu ka kooban yahay aqalka golaha wakiiladu, kulankan ayaa daaranaa dacwadii xir ilaalinta Soomaaliland u soo jeedisay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada. Markii uu furmay kalfadhigan aan caadiga ahayn, waxaa golaha warbixin ay ka dhageysteen gudoomiyaha guddida joogtada xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar, wuxuuna xildhibaanada u akhriyey qodobadan.
Mudanuhu fal dembiyeed ku geli maayo, islamarkaana laguma soo dacweyn karo haddii uu ka hadlo xilgudashada dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ee uu madaxweynuhu ugu horreeyo. Haddaba guddidu iyada oo ka duuleysa asbaabaha kor ku xusan, waxay mudanayaasha sharafta leh ee golaha wakiilada u xaqiijinaysaa in soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee ah maamuuska xayuubinta Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac ay tahay mid aan sharci ahayn, islamarkaana ay ka hor imanayso mas-uuliyadda xilgudasho ee mudanayaasha ee ku tilmaaman dastuurka iyo xeerosaadka golaha wakiilada xeer nambar 0120. Sidaa awgeed, waxaan mudanayaasha u soo jeedinaynaa inay nagu raacaan, islamarkaana cod ku diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud.
Gebagabadii kulankan, gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in kooramka codaynta uu buuxsami waayey, isla markaasna dib loogu dhigay kadib markay ka soo noqdaan fasaxa. Dacwadan ka dhanka ah xildhibaan Maxamed Abiib ee u soo gudbisay xeer ilaalinta Soomaaliland gudoonka golaha wakiilada ayaa ayaamihii u dambeysay shacab weynaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland aad u hadalhayeen. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
ahdu mahadsan wariyaha V O A Xamse Cali Jeesto. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jileecayna. codkaasi waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii fiidnimo. Anoo Ismaaciil Xuseen Farjeed idin la socodsiinayay dhinaca farsamaduna oo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.